Βιέτοπι.
Današnji dan, 17. juna 1197. godine, posljednji put se kao knez spominje Miroslav, humski knez kome je napisano Miroslavljevo evanđelje, najstariji poznati spomenik, pisan književnim jezikom i najstariji iluminarni rukopis od njevekovne Zete. Miroslavljevo evanđelje čuveno je zbog ljepote pisma i raskošnog ukrasa, ima 296 inicijala i minijatura koji pokazuju zapadni romanski utjecaj, prenesen iz Italije u skritorije na Zetskom primorju i u Miroslavljevo zahumlje. Miroslavljevo evanđelje je kodeks, odnosno rukopisna knjiga. To je najznačajniji ćirilični spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz 12. vijeka, napisan za potrebe crkve Svetog Petra u Bijelom polju, zadužbine kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje. U junu 2005. godine Miroslavljevo evanđelje upisano u spisak pamćenje svijeta, o čemu je Narodni muzej u Beogradu dobio sertifikat UNESCO. Miroslavljevo evanđelje danas se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, dok se 166. list ove knjige nalazi u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Petersburgu. Od kada je prenijeto iz Hilandara u Beograd 1896. godine, Miroslavljevo evanđelje je sa državom Srbijom i srpskim narodom preživljavalo sve burne istorijske događaje 20. vijeka, u pravom smislu tih riječi. Miroslavljevo evanđelje pokazuje razvijen sistem knjižnog ukrasa zasnovan na zapadnjačkoj i vizantijskoj tradiciji. Stil minijatura u osnovi je romanički, a sadrži i vizantijske uticaje. U njemu su zastupljeni inicijali karakteristični za romaničku minijaturu, često porijeklom iz ostrovske i prekarolinske umjetnosti, kao jednostavni inicijali vizantijskog porijekla. Ovo dijelo zapravo predstavlja jedno od najvažnijih svjedočanstva o tadašnjim umjetničkim uticajima zapada na istok i obratno. Miroslavljevo evanđelje pisano je na staroslovenskom jeziku, srpske redakcije i raške ortografije. Po pravopisu predstavlja prvi i jedini primjerak zetsko-humske škole. Dokaz je razvijene pisarske, odnosno kaligrafske tradicije u Zahumu. Predstavlja spomenik koji svjedoči o porijeklu ukupne ćirilične pismenosti. Zapis na posljednjem 181. listu evanđelja govori da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Miroslavljevo evanđelje je vjerovatno bilo namijenjeno njegovoj zadužbini episkopskoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju na Linu, a pretpostavlja se da tamo je moglo biti ispisano i ilustrovano. Odgovor na pitanje ko je pisao Miroslavljevo evanđelje još nije opšte prihvaćen. Na kraju teksta nalazi se zapis koji glasi: ja pisah Alilujare Grigorije, a ispod ovoga slijedi čuveni zapis: ja, grešni Grigorije, dijak nedostojan da se nazovem dijakom, zastavih ovo evanđelje zlatom knezu velikoslovnom Miroslavu, sinu Zavidinom, a mene, gospodine, ne zaboravi grešnoga, no me sačuvaj sebi. Na ovom 7,5 vjekova dugom putu do Beograda, Miroslavljevo evanđelje je prešlo više od 15.000 km. Zahvaljujući ovom viševjekovnom putešestviju, kao nijemi svjedok srpske istorije, izbjeglo je sudbinu mnogih drugih ukradenih i spaljenih knjiga. Ne zna se kada je tačno evanđelje prenijeto iz manastira Svetog Petra u manastir Hilandar. Pretpostavlja se da se to desilo u 17. vijeku zajedno sa manastirskim poveljama. Kralj Aleksandar Obrenović je 1896. godine posjetio Hilandar. Tom prilikom on je, želeći da otplati dugove manastira i tako ga vrati po srpski suverenitet, bogato darivao manastir koji je bio u veoma teškoj materijalnoj situaciji. A Hilandarci su mu za uzvrat poklonili svoje najvrednije relikvije: Miroslavljevo evanđelje i osnivačku povelju manastira Hilandara koju je izdao Stefan Nemanja. Povelja je među vremenu izgubljena. U majskom prevratu kralj Aleksandar i njegovu suprugu Dragu ubila je grupa oficira zaverenika. Te noći iz dvorskog sefa nestalo je Miroslavljevo evanđelje i narednih 11 godina nije se znalo gdje se ono nalazilo. Uoči objave rata Srbiji 1914. godine, glavni dio trezora Narodne banke Srbije, u kome se nalazi državni novac i zlatne rezerve, evakuisan iz Beograda u Kruševac. U međuvremenu je kraljevski bibliotekar iz Topole, pakujući knjige i dokumentaciju kralja Petra za evakuaciju, u jednom od sanduka pronašao Miroslavljevo evanđelje i, znajući o kakvoj se relikviji radi, predao ga regentu Aleksandru. Mirotvorovo evanđelje sa ostalim dragocjenostima prenijeto u Kruševac i zapakovano kao velika dragocjenost. Tako je državna blagajna, a sa njom i Miroslavljevo evanđelje pratila kretanje srpske vlade od Kruševca do Niša, Kraljeva i Raške, a potom je 1915. godine slijedila povlačenje srpske vojske preko Peći, Podgorice, Skadra i Svetog Jovana Medovskog do Krfa. Evanđelje se neko vrijeme nalazilo na Krfu, u sefu državne blagajne, potom se sa vladom bezbjedno vratilo u Beograd. Između dva svjetska rata Miroslavljevo evanđelje ostalo u posjedu porodice Karađorđević. Tako je u bombardovanju 6. aprila 1941. godine rukopis izbjegao sudbinu više stotina srednjevjekovnih povelja, rukopisnih knjiga i inkunabula, skoro 50.000 kompleta časopisa i novina i oko 350.000 knjiga koje su izgorele do temelja sravnjenoj zgradi Narodne biblioteke. Njemci su odmah po ulasku u Beograd počeli da tragaju za Miroslavljevim evanđeljem i drugim vrijednim relikvijama. Međutim, dvor je još 1940. godine predao evanđelje Narodnoj banci Srbije na čuvanje. Početkom rata ono je sklonjeno u filijalu u Užicu. U strahu od Njemaca rukopis je predat igumanu obližnjeg manastira Rača, koji ga je zakopao u oltaru. Manastir Rača je nekoliko puta pljačkan i paljen, ali Miroslavljevo evanđelje nije ni pronađeno ni oštećeno. Plašeći se da neko ipak ne ukrade Miroslavljevo evanđelje, iguman ga je vratio u užičku filijalu Narodne banke. Upravnik filijale ga je 1943. godine kroz okupiranu Srbiju u tajnosti prenio do Beograda, gdje je sklonjeno u zgradi Narodne banke Srbije. Po jednoj priči, Miroslavljevo evanđelje je bilo stavljeno u trezor koji su Njemci već pretresli i opljačkali, a po drugoj bilo je sakriveno među računovodstvene papire koji im nisu bili interesantni. Na današnji dan 17. juna 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maora protiv Britanaca na Novom Zelandu. Maori su autohtoni polinežanski narod koji u nekoliko talasa slijedeći zvijezde kanuima naseljavao Novi Zeland u periodu između 1250. i 1300. godine. Svoju domovinu oni nazivaju Aotearoa, što znači zemlja dugog bijelog oblaka. Riječ Maori nije etnonim u pravom smislu i na maorskom jeziku označava nešto prirodno ili one koji se razlikuju od bogova ili duhova. Prilikom dolaska prvih Evropljana na Novom Zelandu živilo oko 250.000 Maora. Zbog bolesti i ratova njihov broj se do 1896. godine smanjio na 42.000, a zatim je ponovo počeo da se povećava. Oko 96% Maora živi na Sjevernom ostrvu. Maori su 1840. godine ustupili suverenitet Novog Zelanda Britancima u zamjenu za zaštitu njihove zemlje od Francuske, koja ih je željela kolonizovati. Dolazak Evropljana na Novi Zeland značajno je uticao na njihov način života. Oscilacije od početnog prijateljskog odnosa pa do napetosti izazvani teritorijalnim sukobima, epidemijama bolesti i društvenim prevratima uzdrmali su maorski narod. Do početka 20. vijeka ponovo su se uzdigli i danas su aktivni na svim područjima, od kulture, politike pa do sporta. Maorski jezik se sada uči u školama kao i pjesme i tradicionalni zanati. Za razliku od većine domorodačkih kultura, Maori nikada nisu bili osvojeni niti porobljeni. Jedan od razloga za to je i njihova nevjerojatna veština u praćenju tragova kao i besprijekorno poznavanje teritorije koju naseljavaju. Maorske vođe su bili nasljednici poglavica ili religioznih poglavara. Narod se vodio velikom porodičnom odanošću i religioznim ubeđenjima i tradicijom. Maori su vjerovali da je sva priroda živa i da ima magične moći. Bez pisanog jezika svoju tradiciju su pronosili kroz pjesme, priče i razne umotvorine. Sav društveni život se odigravao na centralnom trgu sela, ispred glavne i posebno izrezbarene kuće za sastajanje. Maori su živjeli od ribolova, uzgoja slatkog krompira i drugog povrća. Sakupljanje također čini znatan dio njihove ekonomije. Najvažniji su školjkaši, bobice i korijenje. Oruđe se izrađivalo od kamena i drveta, bili su poznati po drvorezbarskoj vještini. Većina upotrebnih predmeta i objekata, kuće, kanu i maske, bila je bogato ukrašena složenim motivima. Rezbarija koja je u jednom plemenu ili porodici nošena kroz više generacije čuva duhove svih tih ljudi i njena snaga time postaje nemjerljiva. Jedna od najvažnijih i najsvetijih maorskih umjetnosti jeste vajarski rad. Skulpture se prave kako od drveta, tako i od žada i kitove kosti. Morski vajari se treniraju od malena i postaju važne ličnosti u svom društvu. Ženama nije dozvoljeno čak ni da gledaju muškarce dok rade skulpture, a ni da same učestvuju. Najčešća tema vajarskih radova jeste ljudsko tijelo, odnosno posebno sveta ljudska glava. Riječ je o narodu koji duboko vjeruje da naša istorija, porodica, preci, kao i zemlje s koje dolazimo, govore sve o nama, o onome što smo danas. Suprotno od uvriježenog mišljenja, vjeruju da je prošlost uvijek ispred nas, a budućnost nevidljiva i iza nas. Prošlost nas formira i čini takvima kakvi jesmo. Maori su poznati po tetovažama, tamoko. Muškarci su ih imali po cijelom tijelu, žene uglavnom na bradi i oko usta, i iz njih se mogla iščitati cijela životna priča, poruka, plemenska pripadnost, socijalni status. Tetovažama su žene uljepšavali i prikrivale bore. Maorski jezik govori oko 130.000 ljudi na Novom Zelandu, uglavnom na sjevernom dijelu Sjevernog ostrva. Iako je kultura Maora značajno promijenjena usred modernizacije i više od 150 godina britanskog uticaja, izvjesna znanja i vještine su ipak očuvani, sve do današnjih dana.
Ljetopis.